Ге плеер азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүн 2023 елның 6 октябрь, хептәнин аны уни. Сүнк программамызда Асхабатта VPN курперян устулор тустыгы дилләр. Хакимиеттер пахты йыгымында мезбур дәхмәктен пайдаланмагыны тәзе белентикләре чыгарыяр. Ве бейлік мағлуматтарымызды диңләпілерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Сариев, күнің тәзеліклері білен таныстыр ярын. Дөрдінші октябрьді Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов ве сапары білен Ашхабады келін Азербайджанның ықтысадет министрі Микаил Джапаров геплесік кетшірділер. Түркмен ресми медиада Бердімұхамедовың Түркменистан мілін Азербайджанын артындағы қызматтасылың ики юрдың улы ықтысады куваты иедігіні, хемді оларын ұзақ мүхлетлі нетизелі қызматтасылығы таярдығы итасынды. Оққынны үстірілендігіні, белләндігіні хабар берді. Геплесіклері білін ілтесіклі басқы қосмачы мағлумат берілмеді. Мүндінің Джапаров, Юқор дерезелі бейлік түркмен әмелдарлары, сол таңында Дасаристары министрі Расид Мередов білен хем геплескілері кетірді. Украинаның президенті Володимир Зеленский Европа лидерлерінің саммитіне қатнысма үчін Испанияның Гранада шахарына келді. Зеленский Украинаның рус басывалыжы күшлеріні қарсы Алпарян сөвесіні хас көп ярағылары кепелендірмек орындағы тағалаларыны күшлендіріяр. Сол бір вақытта 20 айты өрігі дуам едіян ұрсың чәгінді кәбір донор дөвлеттерді ядаулық аламатлары дүйілер. Байрағы мұнасип болын украиналай фриланс журналист сейлі да Азат Европа Азаттық радиосы үчін мағлуматтар таярлан Виктория Росчыны мұндың 2 ай озол Русияның украинадағы оккупирлан территорияларына истапары білен гиденден соң итірім болды. Дүйві Вашингтонды ерлесен, Халқары Аялар Медиа Фондының мағлуматыны өрә, Росчынаның масқылы ағзалары ве достары 3 августын, қачынды ол Русияның оккупирлан регионларына гиденінден вәрі, оның білен хабарласып білмейерлер. Росчына гечен ел ұрыс зонасындан хабар вериян мақылы рус күштері тарапындан 2 едек сақланыпты. Ол 2022 елің қысында Халқары Аялар Медиа Фондының журнализмдағы батырғайлық байрағына хем мұнасип болды. Freedom House хукук топоры дүниядағы интернет азатлығының соңғы 13 жылдан бері дуамлы пите қатчандығына айдар. Бұл арада топорың 4 октябрьда чап едилен йыллық хасабытында белленілер. Freedom House мұның білен бағылы хас сынықы яғдайларың Иранды ве Мьянмада болондығыны, бұ юртларда интернетті өзіні бейян еденлерің женаеті чекіліп, соңы білен үлімі хүкім еділендігіне нықтайар. Беларусты ве Никарагуада адамлар интернетті бейян еден қарайшылары үчін аздырға түрмі тұсығылығыны хүкім еділді дейп, хасабытта айдыляр. Онда дүнияның 71 юрдындағы яғдайлары сен верілер. Танаудағы ілкінші орынлары Исландия, Эстония ве Канада иелейер. Қырғызстанның хопсызлық құлықлары яқасы қайышлы женаат кеттісі Камчы Колбаева өлдірділер. Ол 2011 жылда Вашингтон тарапындан глобал дәрезедегі несе қачақшыларының танауына қосылыпты. Милли хопсызлық бойынша Дәулет комитетінің 4 октябрьдағы мағлұматына өре Колбаев Бішкекте кетірілген юрит операцияның дуамында йоқ еділіптір. Оның қопсыздық күшлеріне қарсы ярағдан од ачандығы белленілер. Калбаевта женаат кеттілерінің қануыны оғыры, яды вор законы дерезеті барды. 49 яшлы Колбаев 2020 жылың октябрында женаат топорыны дөретмөкті ве құрымышылықты женаатшылың ислеріне дақылы болмақты айыпланып, тұстоқ еділіпті. Эмма 2021 жылың мартында ол деслапы тұстоқанадан босыдылды ве оңы Бішкектен чықмазлық тапсырылды. 4 октябрьда Түркияның харбы хува күшлері Ираң демірғазығында бейқанун ұғылан еділен Күрдістанның Исілер партиясының, яғни ПКК-ның 58 нысанасыны йоқ еттілер. Бұ 1 октябрьда Анкарада хүкімет биналарының қолойында амала асырлан бомбалы хүзімің жоғап кәрсілігіні күрдлерің сөвісізі топорының өз үстіні алмағындан соң юзе чықты. Түркияның орынлық министерлігі соңғы зарабаларын кечен хептенің аяғындан вәрі амала асырылан 3 операция болондығыны ве оның дуамында ПКК-ның көп сөвісізілерінің йоқ еділендігіне айтты.